sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo, 20h30 na Matadi, Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Ya tukumibale na ndambo, ya moko na ndambo, 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi, pe Kisangani. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale epesameli bino wuto Washington DC na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sedrak basongi biso na kokomisi la bino yango bisika bozali kwa landa biso mpoko elamo. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela koleka bato ba sato bazuki na bombe betami wuto likolo na Kiev tango kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azali kosala mobembo na engumba mokonzi ya Ukraine. Bilenge ba kitaki balabala lelo na Goma na Nord Kivu pe ba kangaki nzela na mabanga minene pona kupamela pobomi na masasi ya ilenge moko pe bozukisi ya basato basusu na masasi.
Tumana ki mutu kwa moko boe ya bapatwe kote na veni apre batuni bisu vino banani tono bisu kuzawa wa jene akarte tozo kusawa la patwe bapoza ki kestona de fwa apre deuxième fois ko kestone yoki bakutu defi.
Bavandi ya Kinshasa bazali na mpasi na kutambula na mituka ya batubanso tu transport en commun. Mangomba maiki ya société civile makanisi ete kosalila ebale ya Congo ekokitisa nkokoso eye tokolanda yango awa na reportage.
Zonyo kwa mapena na mambotali transport na kini awa kasi biso souvent betidian mabisi na biso eyaki me tozomo na ngona mpe ekomi opérationnel.
Bapebe noir yangonde kombo babengela kabakuluna na pointe noire engumba mokonzi ya mibale ya Congo Brazzaville likambuli yango litungisi ba vandi ba société civile pe bakonzi
makambo ba bebe noir bazo sala vraiment ezo tungisa population a Pointe Noire vraiment ya malamute deja nga na quartier nanga ba bebe noir bakuta ki na quartier ba boma ki même moto moko vraiment isa ki biso pasi.
Bato babale basi bakufi na bokono bwa ebola boye bozongeli na zone ya santé ya Wangata pene na Mbandaka na etuka ya Equateur. Na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya zongeli lisolo na Dr. Philippe Kulu pona koloba nini esengeli kosala Dr. Philippe Kulu azali munganga ya ministère ya mambi mabokolongono pe asala kana l'hôpital la Nord Kivu tukolanda yango awa kasi yambuna yango sango na bokuse tukopesa bino tulanda. Solo puna kimia kati nambula materi ya ikolo Kongo Demokratika na balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki, maike, babunda kana monili ya mboka, masuki samaki, lobi na Nairobi na ingumba mokonzi ya Kenya sima na mikolo mitano. Uru Kenyata mokonzi ya Kenya uyu akambaki masolo mangu wa singi na mangomba ya simba minduki kukitisa bibundeli na bango pe kosala na president Felix Tshisekedi na tina ya kukulisa kimya elobi presidence ya Kenya na liyebisi na ngambo na ye president Tshisekedi nde alaki ete misala mikosalima pe mikolanda bosenga ya basimba minduki baye kolanda liyebisi liyango tukumisato nde balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki ba utaki na bituka ya Ituri, Nord Kivu, pe Sud Kivu na masolo mango bituka biye nde bizali na si ya ita de siège ya wuto sika pene na mobu moko pe ezali esika mampinga maekolo Kongo Demokratika mazali kubundisa ba ADF na ba kodeko pe ma sanga misusu ba M23 pe bazalaki na masolo mango ataku bazali kukoba bitumba na ba FRDC na Rutshuru. FRPI nde zalaki kaka lingumba moko ya Ituri na bokuteni bwango kolanda Agence Congolaise de Presse ACP masolo mango masalami na nzela ya CEA lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est sanza yoko sima na bokuti ekolo Kongo Demokratike na lisanga yango eteni esusu ya masolo ekosalema na mangomba mazalaki te mpona kokomisa kimya makasi elaki ndaku ya mosala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Na solo kati na bayika saipe bayika tanga masili lisusu te lelo na Lubumbashi esika ezali kosalema uto libandeli ya Liamposo lokola elengela maki. Mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azali kuna uto lobi bapanzi sango na esika yango balobi ete ezali pona Bokengi. President Felix Tshisekedi akambi lelo likita ya Bokengi ya ituka ya Okatanga. Moko na bakili ibeko ya Ekolo Kongo Demokratika Jackson Aouse ya Singi na Jules Alingete Mokambi ya Inspection Générale ya Finance Kokendeko Limbola na Assemblée Nationale Maloba Abimisaki na Likita ya bakili misala Mikolo Mibale Mileki na Houston, Texas awa na États-Unis na kosenga bango ete bakende kokila misala na Ekolo Kongo Demokratika pe na kubanga na kaite mboka ezali na bitumba nzokande Mokambi ya Inspection Général ya Finance Jules Alingete oyo azali awa na États-Unis a singi bolimisi mpona maloba maye na likita ya Bakili Misala na Mikolo Mibale Mileki na Houston, Texas. Sika azali na Washington engumba mokonzi ya États-Unis. Misala mia sango mia IGF milobi ete batonde ba bongola ki maloba ma Jules Alingete mpo babimisi kaka esika Mokambi ya IGF aloba ki ete mboka ezali na bitumbate pe ayo kaka yango kaka na sango lokola bato basusu IGF ekundodi pe ete bozangi Bokengi bozali kaka na bisika biike na mboka. Joe Biden mokonzi ya États-Unis alobi ete kolonaye ekotika te Moscou ebangisa bikolo bya Europa na kokata bango Gaza petrole pe lutiliki na yango. Mokonzi ya États-Unis alimboli ete Amerika ezali kosala na bikolo lokola Corée, Japon na Qatar na tina ya kosunga ba ningami ya Amerika na Europa. Lobi loleki Moscou ekataki kopesa gaz na Pologne pe Bulgarie. Russie ezali kosenga bikolo bya Europa kofuta gaz na yango na ruble mosolo ya Russie sima na bitumba biye bizali kosalema na Ukraine. Kolika bato basato bazuki na bombe betami wutu likolo na Kiev tango kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azali kosala mobembo na ingumba mokonzi ya Ukraine. Wutu katikati ya sanza ya mine Kiev ezwaki lisusu bobetami ya ndenge wanate tukundula ete bitumba bizali na Ukraine na bitum na mampinga ma Rusi mae bakoti na mboka e bozali kolanda sango ya mokili ya lilo epesameli bino uto Washington DC na edi sango. Na engumba Goma na Nord Kivu bilingi bakitaki obalabala mokolo mwalelo mpe bakangaki nzela na mabanga minene mpona kopamela bobomi na masasi ya ilenge moko mpe bozukisi ya bato basusu babale. Bayi société civile basengi suka ya état de siège po balobi bobomi bozali kaka kokoba fiston isemwami akitaki na esika yango tulanda sango ya pesi biso.
Wuta tongo ya mukolo mwalelo bilenge ya quartier Virunga bakangi nzela. Mosala moko te efungamaki na Virunga. Wenze pe etikalaki ya okanga bilenge baye bazalaki na kanda makasi po ete moko na bango na kombo ya Patrick oyo azalaki na mibumbu 1973 movandi ya avenue Busimba abetamaki masasi nsima ya kobengana miyibi baye batungisai bango na butu. Toyoka yaya Moyoyi oyo mpe azalaki na esika ya matanga ya elenge oyo andi mai kota tula mikro yavi olingala ata ko zalaki na mpasi na motema
zalaki 2 heures passé comme ça toka ki kasio nzo lola na butu sepeto la muki ba je ne sa quartier bala muka ki après to dimi na to na libanda pela mili wa kimi to tozo sura en quartier ndenge ndenge evenement ngwe muka ki après to mona ki mutu kama ko boye ya ba patrouille ko tina veni après ba tuni bi ba tuni bi sibino banani to bi sibiza ba je na quartier tozo sala patrouille ba ba posa ki kesona deux fois après deuxième fois ko questionner donc ba ko defi
beta bino masasi penza
beta penza ba ngai ke zwangai chance na kimaki asimande bai ko beta masasi na mpango na biso zui Patrick na Machuda Patrick akufi Machuda ya zana ila Afrika e mama msua kuna azaki masasi azaki yawa ya zana zenu ya zana pitani kumoni kusito lembi kusenga susuni ezaka kawa tende evenement ngwe leki ezaka partout na Goma mbila watune suwa zole la toza desi penza na mboka
lisanga le bilingi ya karti Virunga na kanda nyoso lisengi eta de siège esi lampuete mingi mingi bangoni bazali kokufa na eleko eye balingi mpe ete mbula matari epe sambongo ya kosala matanga ya elenge wana tuyo kamoko na bangu
iso jeunesse to dingi efe etat de siège parce que etat de siège ezo produite ea kipona ko tia kimia neto moni kimia te tango nyoso tozo kufa
siko tomona bino na nzela bo siliki boche mabanga nina mo salimi awa
bazo na baza na kanga komona tango nyoso bazo kufa pamba alo iso to kanga nzela bazo na bakanji nzela kini mobimba eba te to dingi kimia eko tango tati amboka na biso etat de siège esala eloko moko te
komando ya pulusu ya Ngumba Goma, Colonel Job Alan Alisa Sambokera, akitaki na sika ya matanga ya elenge yangu. Asenga ina bilenge kukita mitema miyabangu, mpo ete bo luki luki boko salema na tina ete, baibo kengi baiba selaki likama liye, baka ngama mpe bazwa etumbu. Tuzaki maluwa ma Colonel Job Alan Alisa Sambokera.
Obezwe batu baende babake mpiliyo.
Tosengi na bino bilenge, bo kita mitema na bino, bo kina matanga yandeko na biso, bo lungwa na balabala. Tulaki bino te toko landela bayi basala kili kama liye toko kama bango boye baite bako kanga mapeto otika bango te
bobo mi boye ya bilenge bozali ya mbala misatu na quartier eye ya Virunga Wuta Ngumba Goma fiston isemomi pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi fiston isemomi Wuto Goma. Bavandi ba Kinshasa bazali na mpasi pona kutambola na mituka ya bato banso to na transport en commun. Ba yike ya société civile balobi ete kosali la mai mazali na mboka pe ebali ya Congo e kopesa nzela ya kopesa yano na nkokoso e tulanda reportage na André Ndambi.
Baimbo ka Kinshasa ba mona ka pasi na oye tali transport ya bato nyonso. Tongo nyonso babundaka pona kozwa transport pona kokende na misala na bango.
Concernant ya difficulté dozana ngo na kune na mambota le transport biso nyonso tozomona ndenge bato baze bele na nzela tozonyo ko mapena na mambota le transport na kune awa kasi biso souvent étudiant ba bis na biso yaki mais tozomona ngo na mpe ekomi opérationnel posoki yango ekomi opérationnel to comprendre que biso to faciliter ba parents oyo bazo kene misala na bango place mususu biso to kozala na babis na biso e andosunga biso pona ko se déplacer facilement mais na temps oyo toza nango ezano mia pasi biso na bango tozowela mituka tozonyo ko mapena makasi na mambo etali transport bitumba kotindikana eza biloko ezali penza kitoko te yango tosengi na mokonza mboka asunga biso
tozosenga na bakonzi batiela biso babis de transport to lembi ko souffrir na état oyo imagine mpe ndenge toza ebele vraiment boye na arrêt eloko moko te ezoya ni transport moko te babis oyo balobi ke batiela babis batiela biso babis ti lelo tozomona babis yango te tokobanda kovivre boye ti kamp.
Secrétaire général ya ONG Organisation de Défense des Consommateurs na mokuse ODC asengi na bakonzi bameka kosalela nzela ya mai.
Mais on est quand même transport dans quelque chose, déjà ça, il faut se poser ma casse. Parce que déjà ça, vous allez vivre, il y a une aine. Et puis, population, t'as commis dans des 12 millions d'habitants, les gens qui étaient allés ébélés. L'État, vous allez au Bunda, après, vous résoudre le problème du transport. Mais, ma bus, il y a transport, où il y a l'État. On s'en est ici en Union, au Bakissi, au Tobin, au Bakich, au Bangui, au Bakissi, au transporteur privé. Et qu'on résout ce problème, on a dit. C'est pourquoi Bisson a ordonné cette bandit, nous avons l'opéra maintenant l'État, à mes capes pour exploiter d'abord au Tobin, à Kananopoto, les voies fluviales. Nous avons appelé ça Bisson pour les monnaies au Congo, mais apparemment, l'État a dit qu'on s'en est en route. Et dans la possibilité, ceux qui ont aménagé les voies fluviales, les voies navigables, les vallées à Congo, on peut voir ceux qui m'assurent, ceux qui n'ignorent pas, c'est possible. Et puis les voies ferrées, au-delà de voies ferrées, tout mécapé gotala, tout tonga de route secondaire et pour permettre tout résoudre le problème de transport dans l'Umbang.
Mokambi ya lisanga ya bakumbi mituka asengi na bakonzi boye.
Na mayemataye difficulté à transport na kati ya ville province de Kinshasa auto na République démocratique du Congo. Biso en tant qu'association de chauffeurs tous ali ko senga na ba gouvernement gouvernement na ko salaka ko créaka ba entreprise ya transport rebelé. Pambate boye bije tous ali na yango moko ya mibale ezali bongo ko tala ba ebazali ba particulier ba privé bazali ko sala ko yeba ndenge nini ko subventionner bango ko yeba ndenge nini ya ko sunga bango pour que ba ko kape ko sala sous transport na mais na ndenge ya malamu ya misate ezali likambo etali banzela l'état pa ko ka ko yebia ko bongisa banzela pe ko tonga banzela mususu pour que mitukeza na facilité ya ko tambola. Je pense que ce qui makambo na maso tout makoki nde ko yeba ko si sa transport na ville province de Kinshasa.
Tokitaki na ministère ya transport ya Mbula Matari ya Ngumba Kinshasa, basenga kibiso mokanda motina mina mabongisi songolo. Kasi ata tomemaki yango, baboyaki kupesa biso biyano. Ndenge moko pena bayi Mbula Matari ya Ngumba Kinshasa.
Matondo mingi André Ndambi Wuto Ngumba Mokondi Kinshasa. Ba bébé noir yango ndin kombo benge kaba kuluna na pointe noire ba komi ebele na engumba mokonzi ya mibale ya Congo Brazzaville likambuli yango litungisi ba vandi ba société civile pe ba konzi sango yango epesa mele biso uto pointe noire na Ferrand Unyabo ki en Tolanda
Bobo longisi le ba bébé noir kani mozali koti ya panzili kolo ba engumba matuma pointe noire moyi moyi bana kozala na kimya makasi. Ezali yoko motungisi monene bia ba Pontenegrin ba ebazali kokuta matango iso na makama mia biyubibe biko salaka bilenge. Ona mozali penza de kambolinene lezali na meselia kalaka mobunde limambi maboto simibeko bolenge lami pe bolande li biyubibe bia bilenge. Na bobangi bua kokuta ma mokolo na mokolo makama mikusala kalenge bana to bengi ba bebe noir. Ba Pontenegrin ba singi ba kambi bazu ali kambolia ngo na maboko penza po na kuyikisa bobate la mibwa bato e biloko bia bango.
Ba bebe noir vraiment ya matata mingi parce que makambo ba bebe noir bazo sala vraiment ezo tungisa population a Pointe Noire vraiment ya malamu te. Déjà nga na quartier nanga ba bébé noir ba kota ki na quartier ba boma ki même moto moko vraiment et ça qui biso passé vraiment makambo ba bébé noir vraiment l'état a zo solution nango tango bazo kota na ba quartier bazo bimala ba machette na ba mbeli donc bazo tumbi sa population quoi ba monsieur ba kota deux fois na ba 19h ba monsieur deux fois na ba 16h donc population comme na bomo na victimité. Mais par contre na quartier Nabisso oui bah si bakotaki et ba bomaki papa moko a quartier Nabisso mais na komaki na bomo na koma okota tant ce qui na ki okota na ba 20h na koma okota na ba 16h na ki na posa ko traîner ni sis na dilaté
Adolphe Mbumaba kala ka mobundi limambi maboto sisi mibeko asingi ba soda pe ba lobeli ba na mboka ba miti ya penza pona koloka kusuki se biyubibe biye bitunji bitelo.
Notre pays, comme bien d'autres,
école na biso kolensambi ko bisusu. Isaïe na mikakatano mwa biyubibe bia bilenge. Et pa na biso totangi ba bébé noir. Obulungi sibango bozali kozangi sakimia penza na mabota. Pe bomoi bwa bato. Pambate bakoma ko boma ko boto la bato biloko ko pasola Isaïe malamote. Bakoma lokola bato moko basala mibeko mia bango bomo ya bapulusi lizalite bomo ya buloko lizalite toyebiti mboka ezali kokende wapi ngonga ebelemi mpenza bakambi mpe bayebayeba na misala mia bobateli bato bakisa masanga mikolobela kama mbima bana mboka bikoma kosala mpenza mosano ya bango na lolenge molongo bani na ntina ete mambima bobulungisi bia bilenge bisuka mpenza pamba te bobangi ata kolititi ya pamba ekoli bilei ya bakongole
sur son national accompagné d'une forte dose de volonté politique
boyebi te esele miloye mokomenga bitando baso motuba banda mokolo mwa tuku mibale na sambo kino tuku mibale na libwa ya sanza tozali mpona kosumbi tinya na bozindo mambi mana Ferrand Onobo Pointe Noire VOA.
Matondo mingi feran onyabo kian. Patoba pali bati bakufi na bokonobwa ebola boye bozongeli na zone ya santé ya Wangata na Mbandaka na ituka Equateur na linaka na biso munganga na salani Fatuma Kalala alimasi ya zongeli lisusu lisolo na docteur Philippe Kuyu pona kolobela mambi matali ebola. Philippe Kuyu azali munganga ya ministère ya mambi ya bokolongo no pe musali na hopitalo ya Nord Kivu na Beni Tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sotyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Malaji ya Ebola, ekomona na mingi mingi na nzoto moto, omo yini kwa azali na manini na nzoto, ugeli bumezo pala pasi, physiopathologiquement, toko ebi sabatuke, malade Ebola ezaka klinikman na de faze. Faze seche, oya kokauka, epi faze humide. C'est-à-dire, faze oyo, mouta akoni na pulu, epi owa nande ezo karakterize faze humide. Me na faze seche, ezane ki mouta zo be la malaria, ubiye mouta ana grip. Nandenge to mona ka mouta koyo kano, mouta zo sa la pati mwa malini na nzoto, mouta na nzoto, ubiye mouta koyo sego na ana kosu. Koye banana ni supeke bon nandenga presente ba signe eza Ebola ne eza ba signe similaire na mamala le otozaka nango. Alors na situation épidémiologique o anande permettra ka munga na koloba nandenga toza na environnement ou bien na milieu oyo maladi oyo ezalaka il faut diagnostic différentiel ya Ebola ezanga te na makaniti ya minganga nandenga tozo ya mbaba beni na ba l'hôpital tokia ka owana parmi ba maladi oyo ezana diagnostic différentiel. Alors phase humide ezali phase o muta kobanda ko sanza abandi ko sala pulu et puis na pulu wana okomona makilande ezobima. Alors phase wana nde erapelaka biso mingi etushaka biso mingi baka est-ce que mikolo aza na Ebola te. Mais phase seche wana ezaka neti vraiment malali yo tobe la kanikolo nyo so malaria ou bien typhoïde ou bien ba maladi fifi o ya mikenike.
Docteur Philippe, soki kasi moto amonani na ba symptôme wana nyo so ya phase humide na phase seche, bino ba minganga bozali kosala nini to bato basengeli kosala nini soki ba monani na mobeli ya ndenge wana.
Eloko ya kosala liboso eza nami kosimba mutu wana te. Surtout na zone eza ya epidemie ndenge Mbandaka baza na epidemie. Soki okutani na mutu ndenge wana kosimba ete benga nanu centre de santé ou bien minganga songolo bao bakozala na ambulance ezali na ba ekipe eza bien formé mpona korekupere bakanyo so ezali suspect. Owana okomi protégé pe o protéger o mobeli wana. Po soki yo pe osimbiye, c'est facile ozala contaminer po malale lekaka na mutu na mutu, tango deja abandio developpe masi ya nani ya Ebola.
Mutu soki osi osimba ki, osi ozaki en contact na mobeli, to moto deja se akufi. Basa la ndenge nini po na ko traite kokunda mobeli oyo amonana ki na Ebola.
Soki oza deja parmi ba kontakte ya moto oyo akufaki na Ebola, ya liboso kosala, il faut ko se presente na centre de santé oyo eza Nzinga. Koyebisa batuke songolo akufaki na Ebola, ngane nazaki kosunga ye ou bien nazaki wana nasimbaki bilamba na ye ou bien na sokolaki basani oyo elielaki ou bien nasalaki eloko moko nani moyi wana aki. Owana eza komi batela o banda deja suivi o to bena ka suivi ya 21 jours ya contact po mutu nyoso la koti na contact na mutu o aza na maladi ya Ebola to mutu akufi na Ebola il faut azala enregistré comme contact et puis eza koloba ke neti ozali contact yo pe obligatoirement ko développer maladi wana non eza bongo te. Et dépendra qu'un degré à exposition. C'est-à-dire, si tu as dit que aux acquis zinga, au collier, bah, yo, mon côté, degré à exposition, la moto, bah, ka, moutouillon, so, aux acquis qu'un zinga, il faut, mettre comme présenté, na minganga, ou bien, un centre de santé, aux a peiné, kolobangate na zaki na nani na environnement wana poto ye baka fermate degré nini mito zaki exposé na ka confirmé ou bien ka probable oizaki na nani na Ebola.
Docteur Philippe, est-ce que ba oyo bazwa ki mangwele na 2020 bako zwa esu su mangwele su ki bazali na région oyo esika Ebola emonani esus?
En tout cas, ma dernière nouvelle pour la vaccination et le banier que tous ceux qui ont eu le vaccin en dehors de 6 mois, on a eu à cause du vaccin juste. Mais ceux qui ont eu le vaccin et l'équipe déjà en 6 mois, il faut qu'on se faire vacciner les sous. Un petit exemple, on a pour la Nord Kivu. Il y a quelques mois, Beni a connu la 13e épidémie. Et ça, on a eu le vaccin vaccin à l'épidémie en 2018-2020. Bayaki basali rappel et puis on a et ça là qui que Beni a maîtrisé l'épidémie dans moins de temps. L'épidémie n'a duré que 3 mois. Veut dire bato bazan en bandaka attache que zaki vacciné na épidémie à 2020 et l'équipe déjà 2 ans bango wana nyonso il faut baza la vacciner. Pour qu'on a coûté c'est na likambwana et tibia oyo a waki ya liboso au le 22. Azaki déjà vacciné na épidémie à 2020. Présence ya ba anticorps hermoko ekitaka. Pour ba étude déjà na en cours koyeba mutoko sala mbula mboni na protection ya Ebola ce qui azaki mangwele. Aussi longtemps que ba scientifique va continuer ko comprendre mécanisme physiopathologique ya maladie oyo de loko ko sala. Il faut que kato landela o maninga na bazali koloba yango na lobi muto azwa ki vaccin à 2020 aza vraiment obligé ce qui aza na situation wana ambandaka à se faire vacciner pour azala protéger
ezali kaka na basanza oyo ya avril mai na juin de baka ya Ebola et monanaka est-ce que beaucoup ko beta CTT na likambo wana soki to komi na ba période oyo eloko nini sala ka bongo pe bato basenge ko sala ni pour la komi batela
totolo baka ke komi batela na maladie ya Ebola eza ba biloko biso nyonso to yebi ba réservoir ya Ebola nenge to yebi eza na mataku eza na bantiope eza na ba pouku msusu. Alors ko éviter kaka kozala contact na banyama wana et puis soki muto alandi yango bien to barake soki etoki koleka na 90 degrés banyama wana ekufaka mai akotoka mais okoye bate soki mutu akoti a contact na nyama ake na nani na zamba po azwa nyama omoni ba chasseur bazaka ebele akutika nyama zana ye ya kolemba ndoka nde apoli ou bien aza deja maladi le fait akomanipule ye wana nde akose kontamine et puis abimisi maladi na zamba aye nango na bacentre minene minene oyo bato bazofanda soki emonani ke ezali kose repete na sanza songolo sanza pakala esakele ya bato fo bayeba ecycle epidemiologique ya nani ya reapparition wana tokoloba ke ilfaut kose protege na cycle wana te mai lesakele ezali koadopte comportement responsable face ya exposition ya maladi wana koyeba na koti na zamba soki na moni mwa nani mwa nyama eza nango na makati te lobake wana aza mobeli mpo na tika ye ou bien na manipule ye te soki moto aza chasseur ake na chase na ye abomi nyama ayeba vraiment ke nyama wana eza en dehors ya danger ekoprotege bato mais aussi soki moto ake na l'hôpitalo eza ke ndenge na ndenge na koti na l'hôpital mpo na fanda nani na ndeto ya mobeli mpo ayeba ke vraiment na lingi ye makati nono eza kokende otali ye na mosika oliki bo omoni makambo ezali boye mai ilfaut nani protege ye mpe na protege ye po moto ayebaka te soki ngana aza na maladi ou bien moto mosusu aza na maladi.
Ezalaki docteur Kyulu oyo asalaka na Beni na misalami ya bibundisi Ebola. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki koleka bato basato bazoki na babombo ebetami wutu likolo na Kiev ntango kalaka mokonzi ya ONU Antoine Guterres azali kosala mobembo kuna lelo na Beni na Goma na Nord Kivu bilenge bakitaki yo balabala mpona kopamela bobomi na masasi ya boko na bango babale mpe na bozokisi basusu. Topesi matondo na Fatou Makala na Limasi na Franklin Sidrak baye basungaki biso kokomisela bino sango eye topesi bino pe matundu mingi po balanda kibiso ebele tokutana lisusu lobi na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pona edition na biso ya mibale tobosa na te ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube @VOA Lingala. Ezalaki wabino Edi Isango pokoyelamo.